ბოლოხანს ხშირად ვლაპარაკობთ პეტიციებზე. თუმცა ის, რომელზეც, რა თქმა უნდა, პეტიცია თავისთავად არ განაპირობებს ჩვენი გადაცემის თემას, მაგრამ საკითხები, რომლებიც არის წამოყენებული, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მათ შორის ერთ-ერთი, რომელსაც ვაშუქებთ, პროცესს, რომელიც შეეხება მართსაჯულების რეფორმას ყველა ასპექტში და ერთ-ერთი ბოლოდროინდელი პროცესი, რომელიც არის დაკავშირებული უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატურების სით, დაიწყო მოგეხსენებათ გასული წლის ბოლოს და არ ეხება ეს რასაკვირველია მხოლოდ უზენაეს სასამართლოს დაკომპლექტებას მოსამართლეებით, ეხება მთლიანად პროცესს, ეხება მთლიანად მართსაჯულების სისტემას და ეხება პოზიციას, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებამ გამოხატა. გამოხატა ერთი კვირის წინ გასულ კვირაში დიდ შეკრებაზე, წარმომადგენლობით შეკრებაზე, რომელსაც პოლიტიკოსებიც ესწრებოდნენ, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მოეწყო ეს შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით. და იქ ძალიან მრავალფეროვანი იყო პოზიციები, შეფასებები, ვითარების. იმის თაობაზეც მრავალგვარი მოსაზრება გამოითქვა, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა, გნებავთ ბრძოლა, დავარქვათ, რომელიც წლებია გრძელდება. და ერთ-ერთი მონაწილე ამ შეხვედრის ჩვენი სტუმარია დღეს ვილაპარაკებთ პეტიციაზე, რომელიც გამოქვეყნდა რამდენიმე დღის წინ, პეტიცია მართსაჯულების გადასარჩენად. რა პოზიციაა ამ პეტიციაში? ამ პეტიციის ინიციატორები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე ცალკეული პირები, იურისტები, არაიურისტებიც, და პეტიციაზე მიმდინარეობს ხელის მოწერა. სოფო ვერძეულს წარმოგიდგენთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მართსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორს. მოგესალმებით.
დიდომშვიდობის. მოგესალმებით.
და ასევე მსმენელს შევახსენებ, რადგან ეს მიმოხილვით დავიწყე. გარკვეული პროცესი მიმდინარეობს, როგორ დავარქვა, ოფიციალური თუ ფორმალური, რასაც პარლამენტის უმრავლესობა ნაწილი უმრავლესობის წარმართავს, სამუშაო ჯგუფის ფორმატს გულისხმობ, რომელზეც ასევე არის სხვადასხვაგვარი მოსაზრება, ერთნი ფორმატის შეცვლას ითხოვენ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამ ჯგუფისში მუშაობაზე უარი განაცხადეს, რადგან არსებითად შეცვლაზეა ვითარების ლაპარაკი ახლა და უფრო მეტად, უფრო უკეთესად ამას სწორედ სოფო ვერძეული აგვეხსნის. დღეს, ვიდრე პეტიციაზე გადავალთ, მსმენელს რომ ავუწეროთ რა ვითარებაა დღეს, რადგან რა პროცესები მიმდინარეობს, რადგან მას ესმის ინფორმაცია სხვადასხვა მოვლენის შესახებ, რომელიც ყველა მართსაჯულებას უკავშირდება და ყველა ლაპარაკობს რეფორმაზე, იმაზე, რომ მიზანი არის გაუმჯობესება ვითარების, რაღაც კრიტერიუმებზე, მსჯელობაზე ესმის და ასე შემდეგ. რა არის აქტუალური დღეს პირველი რიგის ამოცანა, როგორც ჩანს, რაღაცნაირი გარდამტეხი მომენტია კვლავაც.
დილომშვიდობა იყოს გასაუბრული ხელიდან. მოგესალმებით. ნამდვილად არის ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული ეტაპი ამ მართსაჯულების სისტემისთვის ამ ქვეყანაში და ბოლო წლების განმავლობაში. ალბათ ასეთი კონცენტრირებული საზოგადოების ყურადღება ამ თემის მიმართ პრაქტიკულად არ ყოფილა და ასეთი ეს ხანგრძლივი პროცესი, აი ამ პროცესის, რასაც ჩვენ დეკემბრიდან მოყოლებული ვადევნებთ თვალს და ეს მუდმივად არის საზოგადოების ერთ-ერთ მთავარ საკითხად დღის წესრიგში, ესეც რა თქმა უნდა უჩვეულო შემთხვევა და ესეც აჩვენებს თავისთავად იმ რაღაცა კრიტიკულ მომენტს, რომელიც ნამდვილად არის შექმნილი სასამართლოში და ალბათ ეხლა უნდა გადაწყდეს საითწავა ამ ქვეყნის მართსაჯულების სისტემა და სასამართლო პროცესს, რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ ფორმალური პროცესი, რომელიც დაწყებულია პარლამენტის თავმჯდომარესთან და სწორედ ირაკლი კობახიძესთან არის შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ალბათ ემახსოვრება მსმენელს, რომელიც თვალს ადევნებს ამ თემასთან დაკავშირებულ მოვლენებს. შეიკრიბა 27 იანვარს რედისონში და სწორედ აი ამ შეკრების პარალელურად იყო საზოგადოების წარმომადგენლების აქცია და ამ შეხვედრაში არ მიიღო მონაწილეობა არც ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ და სხვა ჯგუფებმა, ასე ვთქვათ, გარეაქტორებმა, რომლებიც პარლამენტსა სასამართლოს არ წარმოადგენდნენ და ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით მოკლედ 27 იანვარს მოხდა ის, რაც მოხდა და შინაარსობრივ საკითხებზე მსჯელობა ჯგუფმა ვერ მოახერხა სწორედ იმ პროტესტის გამო, რაც იყო შიგნით თუ გარეთ, მათ შორის საბჭოს ორი არამოსამართლე წევრის და პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლების შიგნით ასევე აქტიურობდნენ ფორმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ ჩვენ ველოდებოდით გარკვეულ შეხმიანებას პარლამენტიდან, იმიტომ რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ფორმატი შეიცვლებოდა და ამ ფორმატის მთავარი პრობლემა სწორედ ის არის, რომ 50 კაციან სიაში, რომელიც არის სამუშაო ჯგუფი, რომელთაც კომპლექტება, არ სამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდათ მხოლოდ ერთი სკამი ამ შეხვედრაზე.
დაკავებული იყო.
და ჩვენ რაღაცა დროით ადრე რომ თხოვეთ წარმომადგენლობის გაზრდა რამდენიმე ადამიანი, მაქსიმუმ 5 ადამიანი მაინც რომ დაეშვათ ამ ფორმატში. ამაზეც კი თანხმობა არ გამოხატეს, მაგრამ ამაზე უფრო დიდი პრობლემა ჩვენთვის ამ ფორმატში არის, ვის ველაპარაკებით კრიტერიუმებზე და პროცედურაზე. და თუ შეხედავდით, ვინ იჯდა 27 იანვარს იქ, ძალიან ნათელი გახდება ყველასთვის, რატომ არ ქონდა აზრი ჩვენს იქ შესვლას. იქ იყო ყველა ის მოსამართლე, მათ შორის უშუალოდ დაინტერესებული, შედეგით დაინტერესებული მოსამართლეები, რომლებიც რომლებმაც საკუთარი კანდიდატურა წარადგინეს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის მოსამართლეთ კანდიდატად, ხო? ამიტომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ პირდაპირ და უშუალო ინტერესი ამ პროცესის მიმართ. იყვნენ ადამიანები, რომლის ფორმალური სტატუსით ჩემთვის გაუგებარი იყო, მაგალითად ლევან მურუსიძე, რატომ ესწრებოდა ამ შეხვედრას. თუ კი ადგილები და მონაწილეთა რაოდენობა ასეთი შეზღუდულია, რომ ერთზე მეტი წარმომადგენელი არ შეიძლება ყავდეს სამოქალაქო სექტორს, მაშინ ლევან მურუსიძე, რომელიც ფორმალურად არიკავებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის პოზიციას, არ არის არც ერთი სასამართლოს თავმჯდომარე და ამხრივ არ წარმოადგენს რომელიმე სასამართლოს. უცნაური იყო, რა თქმა უნდა, მისი ამ შეხვედრაზე ყოფნა და სხვა ბევრი ფაქტორი, რომელიც რეალურად აჩვენებდა, რომ ამ ფორმატის მიზანი არ იყო იქ რეალური მსჯელობა ძირეულ რეფორმებზე. ამიტომ ჩვენ უარი ვთქვით ამ ფორმატში შესვლაზე, თუმცა ჯერჯერობით არავინ არ შეგხმიანებია ფორმატის ცვლილების საკითხზე. მე როგორც ხედავ, გარკვეულწილად რაღაცა პაუზა არის აღებული და ამ პაუზის განმავლობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ საბჭო აგრძელებს უვადო დანიშნებს, მათ შორის წინა კვირას 8 მოსამართლე დაინიშნა უვადოდ. ამიტომ კარგად არის, ასე ვთქვათ, კრიტიკულად არის შესახედი ეს დრო, ვისაც სასარგებლოდ მუშაობს, ის დრო, რომელიც აიღო პარლამენტმა ამ სამუშაო ჯგუფის შესაკრებად. და ფაქტია, რომ საბჭო აგრძელებს ამ პროცესის ამ დროის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი საკადრო გადაწყვეტილების მიღებას სასამართლოში.
Да, майнц, ხო, პაუზაო ბძანეთ, თუმცა ეს ხო, არ ვიცი, პაუზას ნაკლებად გავს, ალბათ გულისხმობთ სამუშაო ჯგუფის
ნაწილში, დიახ, ხო, მხოლოდ ამ ნაწილში.
პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვდა დიპლომატებს, ასე ვთქვათ, ესეც წარმომადგენლობითი დელეგაცია იყო ამ შეხვედრაზე, შეერთებული შტატების ევროკავშირის ელჩები და ის ამბობს, რომ ესე ვთქვათ, მოკლედ ყველაფერი კარგად არისო, მისი დასკვნა ეს იყო, აღინიშნა, რომ სწორი მიმართულებით მივდივართ, პარტნიორებს გავაცანით უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის პროცედურასა და კრიტერიუმებთან დაკავშირებული კანონპროექტის მონახაზი. შემდეგ ისე ვილაპარაკა, მზად ვარ თუ ახლოს დღეებში 15 რიცხვში არის ეს შეხვედრა, იყო, ნუ ახლოს დღეებში მზად ვარ ასევე, რომ გაფართოებულ ფორმატში განვიხილოთ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად პროცედურა და კრიტერიუმები, რის საფუძველზეც საბოლოოდ უნდა შემუშავდეს კანონპროექტი. რამდენიმე დეტალი იყო განხილული, რასთან დაკავშირებითაც გამოითქვა შენიშვნები და აბსოლუტურად ღია ვართ ამ საკითხებზე სასაუბროდ. ამასაც მივიღებთ მხედველობაში, როცა საბოლოოდ დამუშავდება ეს კანონპროექტი. კვლავ ლაპარაკობს კანონპროექტზე, ითვალისწინებს ეს ძალიან ღია, გამჭვირვალე და ასევე ხანგრძლივი პროცედურის გაწერას უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების არჩევისას. ეს პროცედურა იქნება სტრუქტურირებული იმისთვის, რომ საზოგადოების ყურადღების ქვეშ წარიმართოს თითოეული საფეხური. არის უზრუნველყოფილი იმ ვარიანტით, რომელიც ჩვენ წარვადგინეთ საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე. თქვა, რომ სტატისტიკა კვლავ მოიშველია, გასუკვირაში ასევე გამოკვლევა წარმოადგინა იუსტიციის სამინისტრომ, ესეც გეცოდინებათ, და არაერთხელ გვისაუბრა ბრი აღარ გავიმეორებო ჟურნალისტებს უთხრა სტატისტიკას, საერთაშორისო რეიტინგებიც ადასტურებს, რომ ვითარება არის რადიკალურად შეცვლილი 2012 წლის შემდეგ, თუმცა რა თქმა უნდა რჩება გამოწვევები და ამაზე არის საჭირო მუშაობა და მათ შორის ამას დაეთმო ეს შეხვედრა საერთაშორისო პარტნიორებთან. რიტორიკა არის იგივე. რაიმე ესეთი როგორც თქვა, საჭირო რაიმე ესეთ სერიოზულ გამოწვევებზე, სერიოზული ცვლილებების საჭიროებაზე ლაპარაკიც არ არის. Рам შეიძლება როგორ თქვა, არ ვიცი, იმ შეხვედრასაც როცა ვადევნებდი თვალყურს, სამწუხაროდ ვერ ვესწრებოდი, მაგრამ ასე ვთქვათ, მივადევნე თვალი, იყო ამის საშუალება. იქაც როგორ ერთიანი რაღაცა პოზიციის შეჯერებული პოზიციის შთაბეჭდილება არ დარჩა.
თქვენ კონფერენციას გულისხმობთ?
კონფერენციას გულისხმობთ და მიპასუხეთ აუცილებლად, სმენელი დაგვეწია და ჯერ მოусმინოთ ერთად გამოგვეხმაურა დილა მშვიდობის.
Да, გამარჯობა ქალბატონო, გამარჯობა ქალბატონო სოფო.
გამარჯობა.
Да, კარგია რომ ამ თემაზე საუბრობ, მნიშვნელოვანი საკითხია. მე ერთი მაინტერესებდა პეტიცია რამიზანიან
საუბრობ.
რამიზანი ამ პეტიციის თქვა საჩეულება ამის ხელმოწერა და რამდენი არის საჩირო, რაოდენობა ალბათ რიცხვი რომ ალბათ რაღაც რაოდენობა უნდა შეიკრიბოს და თავის მიზანს მიაღწიოს ხელმოწერების. მე ინტერესებდა ის ქალბატონო, რომ მე აი რედისონთან ვიყავ თქვენს აქციაზე. Ну, რაოდენობა რა თქმა უნდა ხალხი საზოგადოებრივი იყო, მეტი ყოფილიყო, მაგრამ შინაგანად ყველა ვიცით, რომ საზოგადოებრივი ალბათ 90% ალბათ ღერძეობთ ერთადერთი საკითხი, რადგან კონსენსუსი არსებობს საზოგადოებასა და ალბათ პარტიებს შორის, ეს მაცაჯულების საკითხია და ეს ძალიან მამშვილებს. Да мне მაინტერესებდა აი თქვენ არასამთავრობოების ორგანოს ხლა აქცენტ გამოსამართი უმარ დაინიშნაო, ვიცი 86 უკვე დანიშნულია. თავის დროზე რომ მეტი აქტიურობა გამოგეჩინათ, იმიტომ ჩვენ საზოგადოება ზოგადად ცოტა უფრო პასიური ვართ ჩვენ ქვეყანაში და მაშინ რომ აი მეტი აქტიურობა გამოგეჩინათ, ხوار იყო დროული. აი თუნდაც რინო გენეტაძის გადადგომის ამბავი რომ შეფასების გარეშე არ დარჩენილიყო. აი ამაზე რა მეკვირით, მადლობა დიდი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ჯერსვენას.
კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის. მოდით ესე დავიწყებ და ასე ვიტყოდი. ჯერ ეს ერთი უზენაესი სამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის გადადგომის თემა არ დარჩენილა უპასუხოთ და ჩვენ მაშინვე გავავრცელეთ განცხადება და კიდევ ერთხელ თქვით რა კრიზისის მაჩვენებელი იყო ის რომ თავმჯდომარე ასეთი ამ ტიპის განცხადებით ასე მოულოდნელად მიდიოდა სისტემიდან ისე რომ არანაირი დამატებით განმარტებას არაკეთებდა და ჩვენ ხაზი გავუსვით იმასაც რომ კარგად გვახსოვს მანამდე თავმჯდომარის ხრიდან გაკეთებული ყოფილი თავმჯდომარის ხრიდან გაკეთებული განცხადებები რომ ის იყო მსხვერპლი ძალადობის მანამდე გვახსოვს ძალიან სერიოზული საქმე, ეგრეთ წოდებული საგამოცდო ტესტების საქმე, რომელიც დღემდე სხვათა შორის გამოუძიებელია და არავის კითხვა არ დაუსვამს ეს ტესტები. თუ გაჟონა სისტემიდან ვინ იყო პასუხისგებელი, რა შედეგები მოყვა დღეს, რა გვაზღვებს რომ იგივე არ ხდებოდეს და ვინ მეაკონტროლებს თუ არა იმას, რომ დღეს ტესტები ასევე მაგალითად არ ვრცელდება თუ კი წინა შემთხვევაში ასე მოხდა და ასე შემდეგ. ხო, ბევრი თემა იყო, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და პერიოდულად ვსაუბრობდით. რა თქმა უნდა, ხა შეიძლება იყოს კრიტიკა რაღაც პერიოდში სამხალხო სექტორი, თალკი არა სამთავრობო ორგანიზაციები, აქტივისტები, სხვა ჯგუფები იყვნენ თუ არა საკმარისად აქტიურები, თუმცა მე შემიძლია ვთქვა, რომ დაახლოებით 2014-15 წლიდან, უფრო მეტად 2015 წლიდან ჩვენ თანმიმდევრულად ვამბობთ და მუდმივად ხას უსვამთ, რომ ეს მომენტი მართლმსაჯულების სისტემაში დადგებოდა. 2015 წლიდან ჩვენთვის ძალიან ცხადი იყო, მაშინ როდესაც დაიწყო მოსამართლეების გადანიშნა და ჩვენ დავინახეთ, რომ საბჭოს იმ წევრებს, რომლებიც საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ იყვნენ დანიშნულები საბჭოში, არ ქონდათ ნება იმისა, რომ ეს მომენტი გამოეყენებინათ სასამართლოს გადასარჩენად და გასაჯანსაღებლად ამ ქვეყანაში. აი ამ მომენტიდან მოყოლებული ჩვენ მუდმივად ვამბობთ, რომ დადგება კრიზისი და გახდება შეუქცევადი ეს კრიზისი და ნამდვილად ეს მოხდა და დაგვირგვინდა უზენაესი სასამართლოს თემით. ამიტომ ჩვენ რიტორიკას, ჩვენ არგუმენტებს, ჩვენ პოზიციებს თუ გადახედავთ განსაკუთრებით 2015 წლიდან, ნახავთ, რომ პრაქტიკულად ძალიან მარტივად გათვლადი იყო, რომ ეს მომენტი დადგებოდა, რაც ახლა არის. 2015 წლამდე ბევრჯერ გულაპარაკია მათ შორის ამ ეთერში იყო განსხვავებული ეტაპები სასამართლო სისტემაში, განსაკუთრებით 2012-დან 2015 წლამდე იყო რამდენიმე პოზიტიური ინიციატივა, მათ შორის 2012 წლის შემდეგ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, თუმცა იყო კრიტიკული მომენტი 2014-15 წელი, როცა უნდა გამოჩენილიყო რამდენად ყარი იყო ეს პოლიტიკური ნება გარდამტეხი ცვლილებების შეტანის სასამართლოში და სამწუხაროდ ნახეთ, რომ ეს ნება არ იყო ისეთი მყარი, როგორც უნდა ყოფილიყო და ეს დაიწყო პრინციპში ლევან მურუსიძის გადანიშნით 2015 წლის ბოლოს და გვახსოვს მათ შორის საბჭოს მაშინდელი არამოსამართლე წევრები ევა გოცირიძე, კახა სოფრომაძე სხვები, მათი განცხადება, რომლებმაც ცალკე გააკეთეს განცხადება ლევან მურუსიძის დანიშნვის შემდეგ და თქვეს რომ ჩვენ რომ ის არ დაგვენიშნა სისტემაში ძალიან ისეთი რყევები წავიდოდა სასამართლოში, რაც იყო პირდაპირი სიგნალი და პრაქტიკულად დადასტურება, რომ სასამართლოში არსებობდა გავლენიანი მოსამართლეების ჯგუფი და თუკი რომელიმე ამ ჯგუფიდან ვერ გადაინიშნებოდა, ეს გამოიწვევდა საპასუხო რეაქციას მოსამართლეების მხრიდან, ხო? ეს განცხადება დარჩა სრულიად ყურადღების მიღმა, პასუხგაუცემელი დისკუსიის გარეშე, რას ნიშნავს, რომ კანდიდატი, რომელიც გამოდის საბჭოში და საბჭოს წევრი, კონსტიტუციური ორგანოს წევრი ამბობს, რომ მე მხოლოდ იმიტომ ვივეც იმას ხმა, რომ ის რომ მე არ დამენიშნა, ამას მოყვებოდა რყევები სახელმწიფოში. ანუ ხო წარმოგვიდგენია რა ზია ლაპარაკი და ამას რამხელა ამბები აქვს უკან ამ განცხადებას, ხო? თუმცა აი სწორედ იმიტომ რომ ასეთი ამბები დაგვრჩა, დარჩა ყოველას ყურადღების მიღმა და საკმარისად პოლიტიკური ხელისუფლების დონეზე ეს საკითხები არ გადავიდა, არ დისკუსია არ დაიწყო, მივედით იქამდე სადაც მივედით და ეს იყო ძალიან მარტივად გათვლადი.
პეტიციაზე იკითხა მსმენელმა, ინტერნეტშია manifest წერტილი G, ისედაც თუ აკრიფავთ პეტიცია მართლმსაჯულების გადასარჩენად, ნახავთ.
კი ბატონო, ეს არის ერთ-ერთი მორიგი,
რა თქმა უნდა, ამაზე ვბრძანოთ.
ეს არის ერთ-ერთი მორიგი ღია წერილი და პეტიცია, რომელსაც უერთდებიან არამარტო არასამთავრობო ორგანიზაციები, პეტიცია ღია ნებისმიერი ფიზიკური პირისთვის, იურიდიული პირისთვის მოქალაქეებს შეუძლიათ აი ამ ვებგვერდზე, რომელიც თქვენ თვით შევიდნენ და მოძებნონ პეტიცია მართლმსაჯულების გადასარჩენად და შეუერთდნენ ამ პეტიციას. თავარი აზრი ამ პეტიციის ისევე როგორც წინა დღეებში გავრცელებული რამდენიმე ღია მიმართვის, რომელსაც ასევე გასრულიად განსხვავებული ჯგუფები აწერდნენ ხელს, არის ერთი და მთავარი, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვჭირდება ძირეული რეფორმები, საკანონმდებლო რეფორმები სასამართლოში, თუმცა სანამ მივალთ ამ რეფორმების დეტალების განხილვამდე, მანამდე გვჭირდება ცვლილება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შემადგენლობაში და ამ პეტიციის პირველი მოთხოვნა არის ის, რომ სისტემა დატოვონ მოსამართლეთა კლანის ლიდერებმა და საბჭოს იმ წევრებმა, მოსამართლე და არამოსამართლე წევრებმა, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს კლანის გაძლიერებას სისტემაში და ამაში გულისხმობთ სწორედ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების სიას, რომელსაც მხარი დაუჭირა საბჭოს 11-მა წევრმა და გულისხმობთ ლევან მურუსიძის უვადო დანიშნვას, რომელსაც იგივე საბჭოს იგივე წევრებმა დაუჭირეს მხარი. ეს არის მთავარი მოთხოვნა, რომ ამ ადამიანებმა მისცენ სისტემაში არსებულ ღირსეულ მოსამართლეებს შესაძლებლობა და შანსი, რომ მათ უკეთესად აღასრულონ მართლმსაჯულება და გაუხსნან გზა ამ მოსამართლეებს და დატოვონ სისტემას.
სმენელი ყავს კიდევ დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალმადონინო.
გისმენთ, გამარჯობა.
სამები თქვენს თუმას და სამხატურულად შევაფასები ამ სიტუაციას. ისე ესეთი შეგნება მაქვს, რომ მაია წნეთლი და დარიკო ებძვის იმ ტოტალურ უსამართლობას, რაც სასამართლოში სუფევს და რისთვის. ჩვენ ნახეთ ამ მოსამართლების გაღუგვის მთავარი ვირუსი, არა? სუპერ კონფორმიზმი. როცა ერი გადაჭეხილია დემოგრაფიულ უფსკლუში, ამათთვის არაფერი არ არსებობს. საკუთარი სუპერ კონფორმიზმის მაქსიმალურად მალე და კაი კეთილ დროების მისაღწევად. აი ეს როცა ამ ადამიანებს მორალურად ესეთი სამართალი გააჩნიათ სახელმწიფოში, რომელიც დემოგრაფიულ უფსკლუშია გადაჭეხილი და ესეთ რაღაცას აკეთებს ქალბატონო სოფო, აქ პეტიციაზე მე მგონი ლაპარაკის ეგნეთი არის. აი რა მორალურ სახელმწიფოს ავთმით ჩვენ?
კარგი, გასაგებია კი.
ჩვენ ვქვით ოლიგარქის, რუსული ოლიგარქის კონფორმისტული ღირებულების დამღუპველ სახელმწიფოს, რომელიც ძალიან შორს არის ევროპისაგან, ევროპული სოციალურ დემოკრატიული ღირებულებისგან. ნუ გაგვიკვირდება, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ თუ რისი მონები არიან და მე მგონი ამათთან ლაპარაკი უკვე ზედმეტია. ჯერ ისინი რასაც ეშინაგებენ, სხვა მოსამსახურებთან ერთად, იქ იქნება შემეკის თანამშრომლობა, რომლები იქნებიან მინისტრები, პარლამენტარები, მერები და ასე შემდეგ. სხვანაირი სურათი საქართველოში არ იქნება, მაგრამ თავარი ისაა, რომ ჩვენ ამას როგორ შევშედეთ, ამას გადაკეთებათ დემოკრატიულობისაკენ, იმიტომ რომ ეს არის რუსული ოლიგარქიული
გასაგები,
რაც სახელმწიფოში ხდება კონების მოხოჭის სახით. კი
ბატონო, გავიგეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გადაკეთება რამდენად არის ან მოლოდინი ან მოთხოვნა და რამ შეიძლება დავამატებ ჩემს შეკითხვას ვერ მოახერხე ამ დღეს. რამ შეიძლება აიძულოს ეს პირები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რადგან პეტიციის მოთხოვნა ეს, ამიტომ ვკითხულობ რომ წავიდნენ.
პირველ რიგში ვიტყვი გადაკეთების თუ ცვლილების საკითხს, იმიტომ რომ ეს მუდმივად არის ხოლმე დისკუსიის საგანი და ახლა ბოლო პერიოდში ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ამ თემით დაიწყეს პირიქით საპასუხოდ ჩვენს მიმართ შეტევა, რომ თურმე ჩვენ რაღაცები ჩვენი ბრალია, იმიტომ რომ ჩვენ დავდექით ამ სასამართლოს თავის დროზე, ამ სასამართლოს დასაცავად და ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ ხოლმე ავხსნათ რეალურად რასთან მქონდა საქმე, ხომ? კარგად გვახსოვს წლების წინ, როდესაც ვარდების რევოლუციის მერე ნაციონალური მოძრაობა მოვიდა ხელისუფლებაში, დაიწყო გაცხადებულად დაუფარავად პირდაპირ ღიად ლაპარაკი იმაზე, რომ სასამართლო სისტემა იყო გასაწმენდი და სრული ესეთი ქირურგიული ჩარევა გააკეთა სასამართლოში, ზოგს ხელფასი დაუნიშნა და ისე გაუშვა სახლში, ზოგი დისციპლინურით გაუშვა, ზოგს დაჭერით საქმეები აღიძრა და მე ხალხმა განცხადებები დაწერა და წავიდა ამ შემდეგ, ხო? აქ იყო რა თქმა უნდა ნაწილი კორუფციის მები, რაც იყო რა თქმა უნდა ძირეული და სისტემური პრობლემა და გასაგები ხა ამას ახსნე. ხსნე იმას, რომ ჩვენ ნახეთ უკვე ერთხელ ასეთი წმენდა პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ სასამართლოში და ეს მეხსიერება სასამართლო სისტემას აქვს და ძალიან ძიმედ ახსოვს. ამიტომ 2012 წელს როცა შეიცვალა კვლავ ხელისუფლება და დიდგა რა თქმა უნდა საკითხი რა უნდა მომხდარიყო სასამართლოში და მაშინ ჩვენ ამბობდით, რომ მსგავსი ქირურგიული ჩარევა კიდევ უფრო უკან დახევდა ქვეყანას თვითონ სასამართლო სისტემას, ამიტომ ჩვენ ხარს უჭერდით ძალიან პრინციპული და გარდამტეხი რეფორმების გზით სიარულს, რომელიც პრაქტიკულად ხელიდან გამოაცლიდა ყველა ბერკეტს იმ მოსამართლეებს, რომლებიც გარკვეული გავლენებით სარგებლობდნენ და მისცემდა სისტემას გაჯანსაღების შანსს. და აქ იყო ერთი ყველაზე პრინციპული მომენტი. მოსამართლეების უდიდეს ნაწილს გაზდიოდა 10-წლიანი უფლებამოსილების ვადა და ინდივიდუალურად საბჭოს უნდა მიეღო გადაწყვეტილება, ისინი იმსახურებდნენ თუ არა სამოსამართლო კარიერის გაგრძელებას. და ეს იყო ქვაკუთხედი, ეს არ მოხდა. საბჭომ ჩვენ ნახეთ, რომ გადანიშნა ყველა ვის მიმართაც ყველაზე მეტი პრეტენზია იყო და თუ კი ვინმე ცდილობდა რომ გამიჯნოდა ამ ჯგუფს და დაპირისპირებოდა მოსამართლე გავლენიან ჯგუფს, ყველა დარჩა სისტემის გარეთ, ხო? ამიტომ ჩვენი პოზიცია იყო ძალიან ნათელი. ქირურგიული ჩარევების გზით სიარული არ უნდა მომხდარიყო, თუმცა არც ის იყო სწორი, რაც საბჭომ გააკეთა, რომ ყველაზე ოდიოზური ფიგურები გადანიშნა უვადოდ და სრული დისკრედიტაცია მოახდინა მოსამართლეთა შერჩევის და დანიშნვის პროცესს. ეხლა რა შეიძლება რა უნდა მოხდეს ალბათ, ხო? რა
იქნება? და აზრთა სხვაობა იყო იმაზეც, მე ვიცი თვითონ სამთავრობო სექტორში როგორ წარმოგიდგენიათ ვთქვათ, აი იუსტიციის საბჭოს შემადგენლობის განახლებაზე, რომ თითქოს არ უნდა შევეხოთ ამ ინსტიტუციას, ეს კიდე უფრო ზიანის მომტანი იქნება და აქ მოთხოვნილია რომ დატოვონ. ანუ როგორ ხედავს ამ პროცესს?
კონფერენციაზე იყო დასმული კითხვა, როგორ წარმოგვიდგენია ტექნიკურად თუ პროცედურულად ამ მოთხოვნის შესრულება. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორია ფორმულირება მოთხოვნის, ხო? ჩვენ არ ვითხოვთ პარლამენტისგან ან პოლიტიკური ხელისუფლებისგან, რომ მათ რაიმე ფორმით, ჩარევით გამოიწვიონ, მოხსნან თანამდებობიდან გადააყენონ რა თქმა უნდა მოსამართლებიან საბჭოს წევრები. ხა ამის მოთხოვნა გასაგებია, რომ არ იქნებოდა სწორი და მარტივია ამ ლოგიკა და არგუმენტები. ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანები უნდა გადადგნენ, უნდა აიღონ პასუხისგებლობა შექმნილ ვითარებაზე და ერთადერთი რაც ჩვენ საბჭოს განახლების, საშესაბამისად სასამართლოს განახლების შესაძლებლობას მოგვცემს, ეს არის ძალიან ნათელი მკაცრი საზოგადოებრივი პროტესტი, რომელიც უნდა დაინახოს იმან, ვინც უნდა დაინახოს. და უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება ამ მორალური პასუხისგებლობის საკუთარ თავზე აღების. სხვა შემთხვევაში ხა ჩვენ ხედავთ, რომ როგორც კი ცირედით მაინც საზოგადოების ყურადღება მოდუნდება ან სხვა თემაზე გადავა, აი ისევ დღის წესრიგის შემოდის კრიტერიუმი, პროცედურები, კრიტერიუმები და რაღაცა დეტალური წესების დადგენა, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნებოდა ნორმალურ ვითარებაში და არის ჩვენ ქვეყანაშიც რა თქმა უნდა ამის საჭიროება, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ საბჭოს არანაირი კრიტერიუმები და პროცედურა არ აჩერებს და როცა აქვს მიზანი და სურვილი, რომ ვიღაც დანიშნოს, პირდაპირ ეთერში დანიშნა ლევან მურუსიძე ფაქტობრივად, ხო, 2 საათი პირდაპირ ეთერში ესაუბრებოდა და ამ გასაუბრებების მერე და მიიღო გადაწყვეტილება უადო დანიშნვის შესახებ. ამიტომ რა კრიტერიუმებიც არ უნდა იყოს და რა პროცედურაც არ უნდა იყოს ამ საბჭოს პირობებში, რა თქმა უნდა, აზრი არ აქვს.
ბერკეტი დღეს არის საზოგადოებრივი ზეწოლა.
ხოლო და მხოლოდ საზოგადოებრივი პროტესტი არის ერთადერთი ბერკეტი, რომელიც ამვითარებას შემოაბრუნებს. ხო, არანაირი ბერკეტი არ გვაქვს, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ხა ეს შეხვედრა, რაზეც თქვენ საუბრობდით, საერთაშორისო ორგანიზაციების და იმ საელჩოების შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან, რომლებიც წლების განმავლობაში ყველაზე მეტ ფულს ხარჯავდნენ მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმაში. ეს არის ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც ასევე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენ რამდენიმე ჯერ გვქონდა და მუდმივად გვაქვს საელჩოებთან კომუნიკაცია შექმნილ კრიზის სასამართლოში და ჩვენი მხრიდან ძალიან ნაცვლად მიდის მესიჯი მათთან, რომ მათი ფული, მათი სახელი, რომელიც გასაგებია, ხო, არის კონკრეტული ქვეყნების მოქალაქეების ჯიბიდან გადახდილი ფული. მათი სახელი, მათი რესურსები, ადამიანური თუ ფინანსური, იხარჯება და ხმარდება კონკრეტული ჯგუფის ინტერესებს და იმ პროცესის ლეგიტიმაციას, რომელიც არ იმსახურებს ლეგიტიმაციას, მათ შორის ამ სამუშაო ჯგუფის ფორმატი. ამიტომ ჩვენ ძალიან ნათლად ვუთხარით, რომ ეს ხარდაჭერა, რომელსაც ისინი წევენ, რომ და რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა წლების განმავლობაში, ხო, ამ ხარდაჭერით მოხერხდა რაღაცების გაკეთება ამ ქვეყანაში, მიემართება ქვეყანას და არა კონკრეტულ ინდივიდებს და ადამიანებს, და ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს ყველა, მათ შორის ყველაზე გავლენიანი და ძლიერი ესეთი საელჩოებით საერთაშორისო პარტნიორები, როგორ მოხდება მათი სახელის გამოყენება და ხომ არ დაუკავშირდება მათი სახელი იმ პროცესების ლეგიტიმაციას, რომელიც საბოლოო ჯამში მხოლოდ კლანის გაძლიერებას იწვევს ამ ქვეყანაში და სხვას არაფერს. ამიტომ კიდევ ერთხელ, როდესაც ხა მე ვნახე ინფორმაცია პარლამენტის თავმჯდომარესთან ამ შეხვედრის შესახებ, არ ვიცი შინაარსი და შედეგები ამ შეხვედრის, თუმცა იმედი მქონდა, რომ მათი მხრიდან დაიძრებოდა საკითხი მათი მხარდაჭერა როგორ იხარჯება ამ ქვეყანაში, ხო? ანუ რაღაც.
ხო, მე წავიკითხე პარლამენტის ვებსაიტიდან მსმენელისთვის, ნათელი რომ იყოს.
ხო, ჩვენ ახლა ავიღოთ მაგალითად ევროკავშირი. ევროკავშირის მხარდაჭერით ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი დაიწყო, სასამართლო რეფორმის ხუთწლიანი სტრატეგია დაიწერა 2017 წელს, რომელშიც ძალიან დიდი რესურსი დაიხარჯა და ახლა ვაკვირდებით ამ სტრატეგიის შესრულებას და ვამბობთ ევროკავშირსაც ველობნებით, რომ რასაც დავაკვირდით მონიტორინგის ანგარიშები აჩვენებს, რომ ნახევარზე მეტი აქტივობების და ყველაზე პრინციპული აქტივობების რჩება შეუსრულებელი, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ვადა და დრო ამ სამოქმედო გეგმის შესრულების ამოიწურა. ამიტომ ჩვენ საკითხს ასევსვამთ. რაღაცა კრიტიკული მომენტი ალბათ არის, როდესაც მათ შორის ჩვენმა პარტნიორმა, სახელმწიფოებმა თუ დონორებმა უნდა დასვან საკითხი, როგორ გრძელდება მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა და რას ვაკეთებთ მაშინ, თუ კი დახარჯული ფული, დრო, რესურსები შედეგს არ იძლევა. აი ამ დისკუსიის გახსნას ვითხოვთ ჩვენ მათ შორის დონორების მხრიდან.
ხო, მაგრამ დიპლომატებს აქვთ თავისი, როგორც იტყვიან, ზღვარი, სადამდეც შეუძლიათ, ხო, დასვან კითხვა იქნება ეს თუ ზეგავლენა იქონიან პროცესზე და ძირითადი გასაკეთებელი არის საქართველოს მოქალაქეების, რა თქმა უნდა. მსმენელი ყავს კიდევ საუბრის ბოლოს, კენდილა მშვიდობის
კისკი. უკაცრავად მე გაწუხოთ ისე ესა კარბონოსო ხა თქვენი ლოგიკით გამოდის, რომ ფაქტიურად რაღაც სინდისის კენჯნაზე უნდა დავტოვოთ, ანუ თვითონ გადაწყვეტენ თუ არა ის მოსამართლეები, რომელსაც სამწყარო თავი შეეწყვინეს იმ ცხრაწლის გამო, ანუ თუ საზოგადოებიდან იქნება დაწოლა და თქვა ისინი გადადგებიან, კარგია, მაგრამ თქვა ეს რო არ გააკეთონ, მე ვიცი რომ ბევრი მოსამართლე მაგალითად იმ ცხრაწლის მერე თვითონ წავიდა, ანუ ქონდა რაღაც შინაგანი სინდისის კენჯნა და მე გამიგია, ხა არ ვიცი ზუსტად რა შეიძლება სწორი შედარება არ არის, რომ აი ნაცისტური გერმანიის დროს მოსამართლეები რომ განიხილავდნენ საკითხებს, ისინი მათგან 250 მოსამართლე სისხლის პასუხისგებაში მიეცა 500 საერთო ჩამოვაშორეს ამ საქმეს. ნამდვილად სისხლი ან წური არ აქვს, მე უბრალოდ ვამბობ, თუ არის შესაძლებელი აი იმ მოსამართლეების მიმართ, მე არომ სისხლის სამართლის იმის დადგენას, მაგრამ რამე დანაშაულები თუ იკვეთება იმ სხატლის განმავლობაში, რომ მე არომ ციხეში გაუშვან, მაგრამ რომ ჩამოშორდეს, თქვა ესეთი საკითხები არის. მადლობა, ბოდიში.
დიდი მადლობა. სხვა ბერკეტი ვიდრე საზოგადოებრივი ზეწოლა.
ვინ უნდა გამოიწიოს ეს და ეს რაღაცნაირად დანაშაულები, ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსაძიებელი ტესტების თემა, რაც თქვი, რაზეც ფაქტობრივად არის ეჭვი, რომ უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის თემა ამ ამბავს მიება და ამითი დასრულდა კიდეც მისი კარიერა, ხო, ასეთი ეჭვები ამ ყოველფრის უკან. მთავარი ეს თემა არ არის გამოძიებული და რამდენი წელია პროკურატურას უდევს ეს საქმე და არ იძიებს ახლა, ამიტომ ის რეალისტები უნდა ვიყოთ, ხომ? დღეს არც ტაქტიკურად არ მგონია სწორი და სტრატეგიულად ამ თემის გახსნა, რომ მოდი ჩვენ ახლა მასიურად დავიწყოთ რაღაცა საქმეების აღძურა თუ გამოძიება მოსამართლეების მიმართ. ჯერ ეს ერთი პირიქით ვამბობთ, რომ სისტემაში არის ხალხი, რომელსაც ნამდვილად შეუძლია, თუ კი მათ მიეცემათ საშუალება რეალური თვითმმართველობა განახორციელონ და სწორად გააკეთონ თავის საქმე, ამის გაკეთება შეუძლიათ და პირველები ჩვენ ვიქნებით, რომლებიც ასეთ მოსამართლეებს დაიცავენ, თუ კი ოდესმე პოლიტიკური ხელისუფლება გადაწყვეტს ისეთი ქირურგიული ჩარევა გააკეთოს, როგორიც გააკეთა 2005-6 წელს, როდესაც ძალიან ბევრნაირი მეთოდით გაწმინდა სასამართლო სისტემა, მათ შორის უსამართლო მეთოდებით. თუმცა ეს არ მოხდება და ღირსეულ მოსამართლეებს არ მიეცემათ შანსი იქამდე, სანამ ის სახეები ჩანან სასამართლოს ლიდერებად, რომლებიც ამ ქვეყნის მოსახლეობას ახსოვს როგორც უსამართლო მართლმსაჯულების შემოქმედები. დავარქვათ თუ მინდათ მორალური პასუხისგებლობა, დავარქვათ საზოგადოების პროტესტის შედეგი, ჩვენ გვახსოვს მაგალითად სულ ბოლოს ხორავას ქუჩის საქმის გამო გადამდგარი მთავარი პროკურორი, ხო? სწორედ საზოგადოებრივი პროტესტის შედეგად იქ არის ყველაფერი სამართლებრივი ბერკეტი გამოყენებული მის წინააღმდეგ, ხო? ამიტომ ამის მაგალითი ბევრია და თუ იქნება სწორი საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება, იქნება საკმარისი დისკუსია და იქნება პროტესტი, ძალიან მყარი და ნათელი, რა თქმა უნდა, რაღაც გაწყვეტილებების მიღება იქნება საჭირო. თუმცა კიდევ ერთხელ ძალიან სწორად და ფრთხილად არის ეს გზა გასავლელი. ამიტომ მე არც ერთ შემთხვევაში არ დავუჭერდი იმ იდეას მხარს, რომ რაიმე სამართლებრივი ან პოლიტიკური ჩარევით მოხდეს სასამართლო სისტემაში ცვლილებები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. უბრალოდ რა თქმა უნდა, სამართლებრივია რეფორმები, სამართლებრივი ჩარევის გზით უნდა წავიდეს რეფორმები, მაგრამ როცა საქმე ეხება საბჭოს შემადგენლობის განახლებას, მოსამართლეების სისტემიდან წასვლას, აქ არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ მხარს არ დაუჭერთ, რომ ეს გააკეთოს პარლამენტმა ან პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ და ახლიდან წავიდეთ იმ წრეზე, რომელ წრეზე ვიარეთ უკვე და ნახეთ, რომ არაფერი შედეგი ამან არ მოიტანა.
რადგან მიზანი საპირისპიროა სრულიად. სოფო ძეული იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი, თანაავტორი პეტიციისა მართლმსაჯულების გადასარჩენად, რომელზე ხელმოწერებიც გრძელდება. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და დროებისთვის.